Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon respondas al leteroj de geaŭdantoj.
Zbigniew Czubkalo en Nidrzwica Duza, Pollando, skribis.
Okaze de la jubileo de kvardek jariĝo de la Esperanto-fako de Svisa Radio Internazia, elkore mi gratulas vin kaj ĉiujn svisajn esperantistojn.
Jacques Doni en la Rica Marie Francio consentas cun Claude Piron quiu estus preta defendi Esperanton ce la tribunalo contra u fus informado per gazeta. Pastro Bernhard Eichkorn en Meskirch Germanio Occidenta activas porque baldau existu ce cultura centro esperantista en la Chaux-de-Fonds salono baptota ie la nomo Max Joseph Metzger. Gi estos mediteio neutrale religia, cae la catolicoi povos gin usi kiel capelo. Estas intereses cii, che Max Joseph Metzger estis mort condamnita en 1944 fare de la Hitlera regimo pro sia porpaza activezzo. Li nascigis samiare kiel Esperanto. Ni salutas Gertrud Eckenberger en Winterthur, Svislando. Leo Franzoni en Treviglio, Italio, dankis pro la ricevo de la nova programo. Julian Ignacio Fuentes Perez en Cuivitzan Habana, Cubao, interese racontas pri sia eklerno de Esperanto.
Mi auscultas la esperantan disaudigon de Radio Svisa Internazia, kaj mi kun fervoro propagandas la Esperantan elsendon de Svisa Radio Internazia, ĉar Esperanto en radio estas bona komunikilo. Superinte ĉiujn limojn, ĝi semas amikecon en la koroj de diverslandaj popoloj. Mi skribis, ĉar mi volas korespondi kun fremduloj por perfektigi min uzante Esperanton, kiun mi nun estas studanta. Mi comencis la studon de Esperanto antaŭ 6 monatoj. Mi studas sola. Mi comencis lerni Esperanton, ĉar la lingvo Esperanto estas ne nur lingvo, ĝi estas portanto de noblaj ideoj kaj strebadoj. Ĝi celas kunhelpi al la paca kunvivado de la diverslingvanoj. Celas proksimigi la homojn unu al aliaj kaj klopodas solvi la problemon de diverslingvezzo, kiu hodiaŭ ĝenas la interkomprenigion dum internaciaj kunvenoj. Mi fariĝis esperantisto ankaŭ mi devas batali por ĉi noblaj celoj. Mia devizo estis ĉiam kaj restos por ĉiam per Esperanto al la mondpaco. En nia lando estas tre malfacile lerni Esperanton, cha ni ne havas leg materialon. Mi volus ke vi helpu al mi. Bonvolu transdoni mian adreson al ĉiuj esperantistoj de via lando. Sendu al mi insignon de Esperanto. Mi deziras al vi brilan sukceson. Do skribis tion Julian Ignacio Fuentes Perez en Cubao. Se kelkaj deziras korespondi kun li, vi rilatu pere de Svisa Radio Internazia.
Lucien Gilotto en Croix, Francio, gratulas pro la 40-jara jubileo de Svisa Radio Internazia. Li legis en gazeto che la plej malnova svisa vilaggio situas ce la lago de Mora, cae che gi estis construita en la jaro 3867 antau Jesuo Christo.
Tre versaine, Lucien Gilotto legis rapporton pri la nunai sub-lagai esploroi pri ston epocai villagioi. Ilian construadon oni povas tre precise calculi dank al la nova scienzo dendrologio. gi basigas sur la jar linioi de la arbo truncoi usitai por la dom construo. Tiui lignai dom restagioi bone conservigis en aquae ebligante ecz prescribi la dom transformoin cae village prigrandigoin cun tre granda chronologia precisezzo.
Goitovski Tomasz en Kartuzi, Pollando, estas nova auscultanto. Alcibiades Adolfo González Meana en Langreo, Hispanio, informis nin pri adreso shangio gratulante pro la bona qualito de niai elsendoi. Ni salutas Martin Grusciata en Kartuzi, Pollando. Stefano Guillemot en Bullock, Francio, bedauras, che niai elsendoi ne dauras pli longe, cae li aldonas.
Lasta tempe mi audis vian paroladon pri Hodler. Ču vi casedis gin? Ču gi esas accettebla? Ču vi casedis aliain?
Copion de ciui elsendoi de Svisa Radio Internazia, Cultura Centro Esperantista ricevas en casedita formo. Ni esperas povi foie contentigi accetemuloin de copioi. Ni salutas Rob Hardy en Shreveport, Usono. El la 29a semainfina seminario de Sarlanda Esperanto-Ligo, quiun organizas cun multe da competento gesignoroi Haupental, ni ricevis afablan salutcarton cun subscriboi de István Cerdaeli, Günther Becker, Loriac, Berman, Eugène de Zila, Bernhard Eichkorn. Facte, tiui sarlandai rencontigioi meritas grandan attenton. Ili estas unu el la arrangioi quiui atingis universitatan nivelon. Ni salutas František Halvitz en Hodonin, Czechoslovakio, cae Eva Hoffmann en Berlin, Germanio Occidenta. Ni salutas Hossein Kudkar en Graemshar, Irano. Ni ricevis salut vortoin el la internazia esperantista Pats Rencontigio ocasinta en Pardubice, Czechoslovakio. Dankon pro tiu postcarto, kiun ni archivigos ce cedeli. Richard Isop en Vieno, Austrio, tre ofte, precise, dum somera tempo auscultas niain elsendoin, kiun li trovas ciam tre interesai. Ni salutas Teresa Jankowska en Varsovio, Pollando, kaj Edgar Jobin en Le Locle, Svislando. Svetislav Kanacki en Waverly, Australio, skribis.
Unue mi devas esprimi mian dankon por sendita nova svisa radio horaro por al komenco de la 3 de maio. Kaj por la bonega enhavo de viaj prelegoj, qui estas de granda valoro por historio Esperanto, exemple de signoro Hodler. La audeblezzo estas bonega tutan tempon. Hierau mi audis pere de Radio Pechino che vi sendis letteron quion ili lautlegis petante auscultantoin de Suisa Radio che ili respondu per lettero au bildcarto por subteni vian disaudigon. Tio estas kio mi ciam klopodas ĉi tie en Aŭstralio, sed mi kredas, ke ne multaj plenigas tiujn miajn petojn. Nun mi finos, kaj kiam komenciĝos novaj horaroj, mi rimarkis, ke estas iuj ŝanĝoj. Do Kanacki en Aŭstralio.
Ni salutas Karl-Heinz Kersting en Essen, Germanio Okcidenta. Helmer Koch en Schöneck, Germanio Orienta, sendis postcarton pri la jubileado de Esperanto en Leipzig. Ni transsendos gin al archiveio Cedeli. Laste por hodiau, ni salutas Daniel König en Neckarhausen, Germanio Occidenta.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon daurigos la venontan semainon la respondadon alla letteroi de ge audantoi. Gis reaudo.